Салам қадырдан дегілейже, Худай білен арағатнашықты болып келіяна адам, ол білен білі көрімек, рухи хаят кечірмек нәхілдігіні қовы білер. Бұ елда көрімегі әнчеме тәжірибәсі ашып баран сон Худайын ирадасыны, оның нәмекмекче болияныны аз кем дүшінен болып қалер. Йөні ентек, Худайын елында көрімегі тәжірибесіз адам қиыншылықлар келенінде та зарафатлы дұл аял ялы іш тұтяр. Шол дұл аял нәхілі ел тұтан дияңыз мүй? Келін ол хақты айдып берен. Сидондағы зарафат шәхерінде бір дұл аял яшияды. Бір күні Худай өзінің адамыны оның өңіне иберді. Ол авалдан Худайы инаниады мүй, йоқ мүй білмедім. Йөне Худайын адамы оның үйіне келен сон, оның Худай хақындағы айдан кеплеріне инанды. Худайын адамы Ильяс пайғамбері та құрғақчылық тамам болынчәлі бақты. Худай шол дұл аялың үйіне береке берді. Худай Ильясы зарафатлы дұл аялың янына ибереніңді ол өрен қиын яғдайдады, үйінде имит құтырыпты. Ол соңқы оны білен біраз яғы, оғлы білен іксі бішіріп иіп, соң өлмегіні қарашмаға тайын яғдайда дұранды. Йөне Худайын адамы келен сон, ене хем қиын яғдая дүшіп қалды. Ильяс оннан ақырқы имитіні бермегі сорады. Нәм етсін Худайын адамының геплеріне инанып, ақырқы имитіні бермелі яда йоқ мұй? Оның өңінде Худайы инанмақ ве инанмаслық йолы дұрияды. Ол бірінші йолы Худайы инанмақ йолын сайлады ве азашмады. Та құрақчылық құтарман чәлін аялың үйінді имит құтармады. Ол Худайын бейгілігіне инанды. Йөне көп кечімен ене иманы сынды. Бұ аялы дүшінен иман сынмағы еңіл кечмер. Көп яғдайларда иманымыз сынмағылығы ағырлы, ішкі қарама-қашылықлары бай болер. Аял хем шоның ялы яғдайы дүшті. Худайын тәсінлігі құдратыны көрмеге етішен, йөне Худайы инанчы болан аял ене сыйналды. Мұқаддес кітап бұл хақта шейлі дейді. Бір нәче вақт кеченден соң яңқы Худайын аялың оғлы сырқавлады. Оғланның халы ярамазлашып, ол арадан шықты. Бірінші патшалар 17-ші бап 17-ші аят. Мұқаддес кітап аялың оғлы өлер ялы дәрежеде ағыр кеселі чалынды дейді. Бұ нәхілі кесел болмағы мүмкін. Мұқаддес кітап бұ кеселің адыны айтмияр. Йөне аялың чағасы хасса болып қаланынан та өлер яғдайы келін челі Худайы ибадат етмектен тоқтамандығыны анық. Ол үшінде Худай білен бақсылашып оңа мүңліп сорығылар берен болмағы мүмкін. Эмма чағы өлді. Аял инансызлықта босағада тұрып қалды. Ол Ильяса шейлі дейді. Онсын ол аял Ильяса. Эй Худайын адамы, менің білен нәме ішің бар? Сен маңа гүнәмі ятлатып, менің оғылымы өлдірмегі келдің ме дейді. Бірінші патшалар 17-ші бап 18-ші аят. Аял инді оғылының өліміне Ильясы айыплап башлады. Ол Худайын ирадасыны башқача дүшінді. Худайын оның ақылына хем келмен ажайып мақсаты бардығыны ол дүшінмеді. Ондан соңғы вақалар нәхілі кеченіні біліңіз мүй? Ильяс хем оңа оғылыңы маңа бер дейді. Ильяс оғылыны аялын құжағыннан алып, оны өз болян йоқарқы қаттақы отағына кетіріп, өз дүшегіне ятырды. Сонғыра ол Реббе ялбарып, тілек етті. Эй Худайым, Реб, сен нәм үшін бұдыл қатынның башына бела кетірдің? Ол маңа өз үйінен ер берді. Сен болса оның оғылыны өлдірерсің. 1-ci patşalar 17-ci bab 19-20 ayatlar Huday İlyas'ın dilegini eşitti. Ol çağa can berip diriltti. Başından Huday'ın maqsatı şoldi. Ahırkı im bilen umutsuz oturan ayala umut berip imanını bekleştirmekti. Huday bu işi oŋırdı.